Li Tirkiyeyê rewşa Awarteb piştî du salan di hejdeyê tirmehê de bidawî bû. Piştî rakirina rewşa Awarteb, parlamenterên AKP di çerçeveya şerê li dijî rêxistinên terorîstî de pêşniyarek kanûnê amade kirin. Ev pêşniyar kanûn pêşkeşî parlamentê hat kirin û li parlamena Tirkiyeyê pêşniyar hat qebûl kirin. Bi vê kanûnê pêşiya ji kar derxistina karmendan hat vekirin. Ji kar derxistina karmendan wekî dema rewşa Awarteb de 3 salan de berdewam bike. Kesên ku bi biryarnameyên desthilata kanûnê ji kar hatine derxistin, nikarin vegerin serkarên xwe yên berê. Dîsa kesên ku piştî pêşniyar kanûnê ji kar bên derxistin jî, nikarin vegerin serkarên xwe. Endamê Sendikaya Perwerdeya Zanistiyê İlhan Kuyu, bi biryarnameyek desthilata kanûnê, 1 îlûna 2016 ji kar hat derxistin. Kuyu dibêje, di derbara min de ne çi lêpirsîn, ne jî dosene. Bê sedem ez ji kar hatim derxistin. Kuyu di berdewama axaftina xwe de wiha got.
Yani bütün ülkenin bütün haliyle etkilendiği bir o an sürecinden sonra
Piştî rakirina rewşa Awarteb dibînin ku tiştek nehatiye guhertin. Ji ber ku di sîstema hukukê ya Tirkiyeyê de piştî ku o hal qediya, pêwîste tiştên di dema o halê de hatiye kirin, bên rakirin. Lê mixabin bi kanûna nû ya hatî qebûlkirî berdewamkirina rewşa Awarteb ye. Kuyo dibêje, piştî rakirina rewşa Awarteb gerekî di nava 15 rojan de em vegeriyan serkarên xwe. Lê piştî o halê çi gav nehatin avêtin. Hemû serlêdanên me têne redkirin. Ji bo pasaportan jî çi gav nehatiye avêtin. Kuyo di berdewama axaftina xwe de ji bo rêyên hukukê jî wiha got.
Hukuk yönüyle mahkemelere başvuru hale yapılamıyor. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi...
Jaliye hukuk eve emnikarın serledana dadgihan biken. Dadgiha idari o dadgiha destura bingehin, jibu biryardayine paj vedemine. O hal hılaz bule, jibu 105,000 karmenden jikar hati derkistin, tiştek ne guheriye. Endama eğitim seni Nuray Şimşekci, bi biryarnameyek desilata kanuni, ya hafte sabata 2017 jikar hat derkistin. Şimşek neha xebatkara dildar ya komaleya mafen mirovane. Şimşek jî dibêje min 26 salan mamustetiya felsefeyê kir û bi biryarnameyekê ji kar hatim derxistin. Şimşek di berdewama axaftina xwe de wiha got. Bi vê kanûna nû, o hal 3 sal din jî hat dirêjkirin. Ji ber vê yekê em bi faşîzmekê êdî di kanûnan de cêgirtî re rûbirûne. Şimşek dibêje o hal çiqas xuya dike ku hatiye rakirin jî Lê bi kanûna nû rewş xerabtir bûye. Ji ber ku ewil bi biryarnameyan mirov ji kar dihat derxistin. Lê êdî tenê bi biryarnameyên serokkomar, bi peyva yek kesî li vî welatî dibe ku hûn ji kar werin derxistin. Hêjayî gotineye ku di nav 2 salan de 36 biryarnameyên bi desthilata kanûnê hatin derxistin û bi van biryarnameyan jî 140,000 zêdetir karmend ji kar hatin derxistin. Menbotanî, Deng Amerîka, Stenbol.